ที่เราแผ่เมตตาทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกวันมันเกิดความเคยชินจงกลายเป็นพิธีไปก็ว่าไปงั้นน่ะแต่ที่จะได้ผลในการแผ่เมตตาเราก็ต้องตั้งใจคิดว่าใจของเราเป็นไปตามที่เราสวดหรือเปล่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจริงไหมต้องการความสุขจริงไหมส่วนมากจะตอบว่าจริงแต่ที่เราแผ่ไปคนอื่นขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งพวงอย่าได้เบียดเบียนกันขอให้มีความสุขบางคนเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่บางคนมันไม่ใช่ปากก็ว่าแต่ใจยังไม่เห็นดีด้วยอย่างเราจะสังเกตถ้าเราแผ่เมตตาแล้วอีก5นาทีก็นึกถึงคนนั้นคนนี้อ้าวแล้วโกรธขึ้นมาแสดงว่าเรายังไม่ได้พิจารณาจริงๆพอเราแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่ามีใครไหมที่เราอยากจะให้เขาเป็นทุกข์แต่ต้องตอบจริงด้วยคอยคิดไปคิดมาก็ส่วนมากเป็นคนที่เรารู้จักนี่แหละคนในครอบครัวคนในที่ทำงานที่เราพบบ่อยๆแต่คนที่เคยเป็นศัตรูกับเราเคยเบียดเบียนเราอย่างนั้นอย่างนี้ใจของเรายังมีส่วนที่เกลียดเขาอยู่ไหมอยากจะเห็นเขามีทุกข์อยู่บ้างไหมถ้าเราตอบว่ามีอ้าวขั้นต่อไปเราก็ถามก็ที่เราแผ่เมตตานั้นไม่ได้หมายความว่าให้เขามีความสุขทันทีเลยทั้งที่เขายังปฏิบัติตัวไม่ดียังสร้างความเดือดร้อนให้เราและคนอื่นที่เราแผ่เมตตาหมายความว่าให้เขาเข้าใจว่าเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วขอให้เขาปฏิบัติตามนั้นที่ความคิดอันนี้เราแผ่ให้คนทุกคนไม่ได้หรือคิดดูสิคนที่เคยเบียดเบียนเราเกิดเขากลับใจขึ้นมากลายเป็นคนดีขึ้นมาโลกมันจะน่าอยู่ขึ้นมาทั้งที่ว่าเขายังไม่ได้รับทุกโทษอะไรเลยนั่นจะไม่ดีหรือเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจนใจของเราเห็นดีด้วยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเหตุแห่งความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยโลกมันจะดีขึ้นมาน่าอยู่ขึ้นมาแทบจะเรียกว่าโลกมนุษย์ไม่ได้ก็กลายเป็นสวรรค์ไปเลยฮะการที่เราแผ่เมตตาไม่ได้หมายความว่าโลกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเราตั้งความปรารถนาไว้เพราะอะไรหนึ่งเวลานั่งภาวนาใจของเราจะได้สงบได้ไม่มีอะไรแค้นใจขึ้นมาที่จะโผล่ขึ้นมาทำลายสมาธิของเราอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาไม่ทั่วถึงเรายังไว้ใจตัวเองไม่ได้ฉันสมมติว่าเขาเคยมีอำนาจเหนือกว่าเราเขามาเบียดเบียนเราเกิดต่อไปในอนาคตเรามีอำนาจขึ้นเหนือเขาจะไว้ใจตัวเองได้ไหมว่าเราจะไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดเกิดเรามีโอกาสที่จะแก้แค้นเราจะไม่เอาเลยอย่างเขาเล่ากันมีนายพระวินัยสมัยที่พระในเมืองโกสัมพีเขาเกิดแตกกันไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกันทะเลาะกันเห็นหน้ากันมาได้เลยด่ากันทีนี้พระพุทธเจ้าพยายามเข้าไปปราบเล่าเรื่องชาติก่อนของพระองค์เรื่องมันก็ยาวแต่พูดถึงสั้นๆ พ่อก็เคยเป็นเจ้าเมืองทีนี้เจ้าเมืองอีกแห่งหนึ่งก็ไปไล่พ่อออกจากเมืองก็พ่อก็เลยแอบทำตัวเป็นคนยากจนไปกับมเหสีแต่งตัวเป็นคนขอทานก็กลับไปอยู่ในเมืองหลวงของเอเจ้าเมืองที่ปฏิเมืองเขาไปมเหสีก็คลอดลูกขึ้นมาชื่อทิคาวุพอทิคาวุพอจะรู้ความได้แล้วก็เห็นว่าอยู่แบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะก็เลยฝากให้อยู่กับญาติปนอกทิคาวุก็เข้ามาเยี่ยมเป็นครั้งเป็นคราวก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้เจ้าเมืองที่ไปชนะเขาจับเขาได้นี่ไอ้เจ้าเมืองที่เราเคยไล่ออกจากเมืองเขามาแอบอยู่ในเมืองหลวงของเราจับทั้งผัวทั้งเมียก็ทรมานลงโทษก่อนที่จะไปประหารชีวิตเขาก็ลากรอบเมืองเอาเชือกขันไว้แล้วก็ลาไปให้ประชาชนแลเห็นทีนี้เด็กขวุฒิในช่วงนั้นอยากจะเข้ามาเยี่ยมพ่อแม่ก็เข้ามาอ้าวเจอเนี่ยพ่อแม่กำลังจะถูกประหารชีวิตไปพ่อก็เห็นเด็กขวุฒิอยู่ในจำนวนคนที่แห่มาดูพ่อก็เลยบอกว่าอย่าไปมองสั้นนะอย่าไปมองยาวเพราะเวรไม่ระงับด้วยจองเวรไรเวรก็ย่อมระงับโดยไม่จองเวรทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถามว่านี่พูดกับใครพ่อก็ไม่ตอบควรเดี๋ยวเขาจะเอาลูกชายมาลากไปด้วยผลสุดท้ายก็ออกไปประหารชีวิตไปเอายามเฝ้ามาให้คนมาเก็บที่ผมประหารชีวิตเขาก็แยกร่างกายเป็นสี่ส่วนเราเอายามเฝ้ามาดูมาให้คนมาเก็บทีนี้เด็กเขาก็เลยหาเหล้ามาเอาเหล้ามาให้ยามก็เกินเหล้าจนเมานอนหลับเลยเด็กเขาก็เลยก่อไฟขึ้นมาเอาชิ้นส่วนของพ่อแม่ไปเผาไว้ทีนี้เจ้าเมืองก็อยู่บนปราสาทก็เห็นเขาเอ๊ะมีใครนอนยังจงรักภักดีก็ต่อสองคนนั่นนี่เป็นอันตรายนะจากนั้นดีคุก็เข้าป่าร้องห่มร้องไห้จนพอจากนั้นตั้งใจว่าจะแก้แค้นเข้ามาขอทำงานในที่เลี้ยงช้างที่ดีคุก็มีวิชาอันนึงก็เป่าคลวยได้เก่งก็เป่าคลวยให้ช้างฟังที่ไอ้เสียมันก็เข้ามาในปราสาทจนเจ้าเมืองก็ชอบนะใครเป็นคนที่เก่งทางงานนี้ก็เลยเรียกตัวเข้ามารมแรกก็มีแต่เป่าคลวยให้จากนั้นก็ทำนู่นทำนี่กลายเป็นคนสนิทเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าเมืองจนกระทั่งไม่มีคนอื่นไว้ที่เจ้าเมืองจะไว้วางใจมากกว่าที่เขาพูดปรีมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าเมืองก็อยากจะออกไปขี่รถเล่นก็ให้เด็กเขาวุ้กับจัดหารถเอามามาก็พาออกไปในป่าจนหลงทางพอหลงทางเสร็จแล้วเจ้าเมืองก็เหนื่อยก็จะขอพักให้เด็กเขาวุ้นั่งลงแล้วก็เจ้าเมืองก็จะนอนลงเจ้าหัวไว้ที่ตักหลับไปเลยนี่เด็กเขาวุ้คิดขึ้นมาได้นี่แหละได้โอกาสแล้วชักดาบออกมาพอชักดาบก็นึกถึงคำพูดของพ่อก็เอาดาบใส่เข้าไว้ในฝักคิดไปคิดมาไอ้นี่นะเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราก็ชักดาบออกอีก3ครั้งพระเจ้ามรก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่านี่ฉันฝันร้ายว่าลูกชายของเจ้ามรที่เราฆ่าไปนั้นเขาจะไปฆ่าเราดีเขาก็เลยจับเจ้าเมืองจับผมแล้วดาบออกมาเป็นนี่รู้ป่านี่ฉันก็ใครเจ้าเมืองก็ขอชีวิตด เด็กก็บอกนั้นไม่ใช่เจ้าเมืองจะมาขอชีวิตจากเราต่างหากที่คนขอชีวิตจากเจ้าเมืองเราจะไม่ลงโทษหรอกไม่แก้แค้นหรอกเลยต่างฝ่ายก็เลยให้ไหว้ชีวิตว่าให้คำสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายกันนี่พระพุทธเจ้าเล่าให้พระภิกษุฟังกว่าที่พ่อของเด็กก็เล่าให้ฟังอย่าไปมองไกลอย่าไปมองใกล้อย่าไปมองสั้นหมายความว่าอย่าไปคิดสั้นนะไอ้ส่วนที่อย่าไปมองไกลมันอย่าไปเอาเรื่องเก่ามาแก้แค้นอีกในผลสุดท้ายที่เขาก็ได้สติไม่งั้นก็จองเวงกันไม่รู้ทั้งกี่ชาติที่เขาวุ่นก็คลายก็ต่อมากลายเป็นพระพุทธเจ้าของเราในพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุสองขนาดกษัตริย์ที่ก็อยู่กับการฆ่ากันการอะไรกันนี่ยังรู้จักให้อภัยกันได้ทำไมพระภิกษุเราก็ให้อภัยกันไม่ได้เราเองก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างเหมือนกันไอ้คนที่ทำเรายังมีพระองค์หนึ่งช่วยท่านปุณณะจอกไปในชนบทที่เขาว่ากันคนที่อยู่ชนบทนั้นมันดุร้ายเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าจะขอลาไปในชนบทนั้นพระเจ้าบอกว่าคนที่นั่นเขามีเชื่อเสียงว่าเขาดุร้ายจริงๆถ้าเกิดเขามาด่าท่านจะว่าไงแต่บอกว่าที่เราด่านั้นก็ดีที่เขาไม่ได้ตีเราเอาเขาตีท่านก็ดีนะที่ไม่แทงเราถ้าเกิดแทงท่านเอาดีเราเขาไม่ได้แทงให้ตายถ้าเกิดเขาแทงให้ตายจะคิดยังไงดีเราความตายของเรามันไม่ได้ฆ่าตัวตายเราจะบอกนี่เราสมควรที่จะไปอยู่ที่นั้นได้นี่เราควรจะเข็ดอย่างนั้นคนที่มาด่าเราดีนะเขาไม่ได้ฆ่าเราถึงเขาฆ่าเราจริงๆก็ดีนะการตายของเราไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายหมายความว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนมันยังมีดีมีส่วนดีอยู่บ้างพยายามหาดูส่วนดีนั้นใจของเราจะได้ไม่หนักจะได้ไม่หน่วงกับสิ่งที่เคยเขาทำกับเราใจของเราจะได้เบาขึ้นมาไม่ต้องเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงคนอื่นเขาไม่ดีกับเราถ้าเรากลับมาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาแสดงว่าเราเป็นทาสของเขาทำตามแบบเขาเพราะว่ามันไม่สมควรเขาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราให้มันจบอยู่แค่นั้นนี่ระดับจิตของเราจะลอยขึ้นมาไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของเขาทั้งหลายนี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้นั่นเราแผ่เมตตามันก็เป็นเมตตาจริงๆจากของเราก็เยือกเย็นจริงๆสมควรที่จะภาวนาต่อ